viena aktualitāte ir par to, kas notiek šobrīd pasaulē. Un ar to es domāju, tā kā Ukrainas situācija un arī patiesībā to, kas notiek Arābu pasaulē. Karš vai kara priekšnojauts, kurās teorētiski mēs visi šobrīd dzīvojam. Un otrs man kaut kādā veidā saistās ar Latvijas likteni pasaules karos, kur diezgan bieži sanāca, kad brālis pret brāli. Man liekas, ka par to ir jārunā un ļoti skaļi šobrīd jārunā, tāpēc, ka mēs aizmirstam, cik labā valstī mēs dzīvojam un cik daudz foršas iespējas mums ir dotas un kad patiesībā mūs apskauž lielākā pasaules daļa. Pāri pa 85% cilvēku dzīvo daudz, daudz sliktāk nekā mēs.